Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata qabya gajmaatat galgala keessa saalama walakka jalqabya gasaa saditti meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka ooltan. Roobii onkoloolessa 4 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 21 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Yooya galchuma san nagaya ansora halakee todduu sanitti ima naannoon Kataalaan dhiyoottuu Ispeenirraa cittee ba'uu fi waamin midhaafachuu jirti. Gamkaaniin ammoo Naayijeeriyaa keessaa barun baraan doolaara miliyoona 100 seer malee biyyisuun yaa'u jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Arra manneen seeratumtoota Ugaandaa lamatu dhukaan haleelame pirezidaantummaaf daangaan umrii kaayame akka kaasamu gaaffii dhiyaate kanneen moroman irratti aleellaaf dhiibbaan geggeessamaa jira jedhama. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ka qopheesse waltajjiin wal jijjiirraa muuxannoo ka dubartoota Afrikaa qonnaa irratti bobba'anii Finfinneetti geggeessamee jira. Kunis gabaasaa keenya ka biraadha. Pirezidaant Tiraamp carraaqqii baraarsaa Poortoriikoo keessatti godhame faarsuudhaan dubbatan lameenuu kanatti fuuleffatan waldaan barsiisota sulultaa lafa manaa itti ijaaramu akka seeraatti nuuf kennamuuf dhiyeeffamee ture nu dhorkame jechuun iyyataa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif sora.
Nugusi biyyi isaanii tun tokkummaa biyyaatiif irri hin jirtu jedhullee naannoon Kataalaan Ispeenirraa cittee ba'uu fi waan mimmidhaafachuu jirti dhiyoottu walabsattillee. Nama Kataalaan keessa harka 90tti Ispeenirraa cittee ba'uu fi sanbatti dabra kakate. Mootummaan Ispeen ammoo tunin seer malee jedha. Nugusi Ispeen Filippeen tunin tokkummaa biyyaatiif bu'an buuftuu jedha. Ummati Kataalaan ammoo cinnee baanaa jedheetiin dhiyoottu addunyaatti machuuf hurfoo jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp magaalaa Laas Veegaas tajaarsi ganna 64 fooqii horeetiin nam sirbi daawwachuu jiru qawween fixe laaleetiin bulchoota illeen wal mari'ate. Faranjichi kun hoteelii siree bitate keessatti fixe kun fooqii 32 irratti ol ba'eetiin qawwee boosaatiin nam hadhe nam 58 fixe 5 caala mammadeessa. Namni sirbi daawwachuuf dhufe hum hedduu. Sireen inni qabatu sun keessaa iyyuu rasaas kum hedduutii fi qawwee kurnya hedduu guuranii namni inni fixe waan inni nam fixeef qorachuu jiranillee inni illee poolisii reebuu dhufu argee jennaan ofumaan of ijjeese. Guyyaan kun guyyaa hama akka malee hamaati. Poolisiin saatii xiqqoo keessatti balaa hedduu hambisuu dandeette. Nama kun namni nam fixe kun mataan fayyaa miti qorachuu jiranii jechuun pirezidaant Tiraamp dubbate waan inni nam fixeef qorachuu jiranii jenna. Namichi kun namni nam fixe kun jaartii isaallee ammatti jalalleessa jechuun dhaabii FBI qorachuutti jira. Hoteelii inni guyyaa dura keessa nam fixe kun Mandala Bay jedhanii Ameerikaatti magaala Laas Veegaas keessa. Tammaan tancaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessi jiran gam teknoolojiitiin qooda guddaa qaban harda Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan walirra barachuu jiran. Qophii tana ministeer haajaa alaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheesse kunoo.
Dubartoota Afrikaa hojii qonnaa irratti bobba'an keessumaa kanneen toora sanatti hoogganummaa qaban wal quunnamsiisuuf akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuutti fuuleffatee walgahiin geggeessame kun. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi Embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutu waliin ta'uudhaan waltajjii kana qopheesse. Hirmaattonni hojiiwwan aaraa fi teknoolojii uuminsaa qaban mala ittiin muuxannoo wal jijjiiratanii fooyyeffatan ilaalchisee akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuunis kaayyoo waltajjichaa akka ta'e dubbatamee jira. Neetworkii ijaarrachuudhaan wal quunnamtii isaanii akka itti fufan taasisuunis kaayyoo jiru keessaa ka biraadha. Ministirii qonnaa Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhimma Itoophiyaaf gamta Afrikaa Maayikil Firaankoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waltajjichi kaayyoo kana caalullee akka qabu dubbatanii jiru.
That's one of them. And hopefully the women here today can come away with that network there. And then also...
Kayyon tokko dubartoonni asitti wal gaan kun caasaa walitti dhataa yookaan neetworkii ummatan kana itti fufu jennee abdanna. Kayyon xiqqoon kanarraa ol deemu immoo dubartoota kana keessaa hagi tokko yeroo dheeraa keessatti toora adda addaatiin dubartoota kabiroo hojii kabiraa dhaabbatan kanneen gama qonnaatiin yuunivarsiitii gadhaabuu jalqaban yookaan immoo qorattoota yookaan immoo saayintistoota ta'uudhaan hojjetaniif fakkeenya ta'uu danda'u jennee yaanna. Jabaatanii dhaabachuu fi mul'achuudhaan dubartoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'uu malan garii ammallee ta'anii kan jiran ni jiru. Kun baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Hojiin qonnaa dinagdee biyyattii dhibbarraa harka 40 waan gumaachuuf biyyattiin oomisha qonnaaf beekumsa isaa dabalachuudhaaf carraa dabalataa dubartoonni itti hirmaachuu danda'an baay'ee ishee barbaachisa jennee amannaa jiran Firaankoon. Kaayyoon waltajjichaa akka dubartoonni hojii qonnaatti hirmaataniif itti milkaa'uun jajjabeessuu ta'e iyyuu dhimmi kun qaama mootummaa biyyaa dhaqqabuudhaan keessumaa seera tumtoota biratti fudhatamuudhaan dubbii kana akka itti fuuleffatan taasisuu danda'a jechuudhaan aangawaan kun dubbatanii jiru. Dubartoonni waltajjicha irraa irratti hirmaatanis mata dureelee waltajjichaa fi kan inni itti fuuleffate kan yeroo isaa eege kan yeroo isaa wajjin wal simatu jechuudhaan barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Waltajjii guyyaa tokko guutuudhaaf geggeessame kanarratti ogeeyyiin Ameerikaadhaa deeman waraqaalee qorannoo dhiyeessanii mariin irratti geggeessamee jiraadha. Gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Naayijeeriyaa keessa gannuun gannaan doolara miliyoon dhibbe hedduutti seer malee maqaa akka akkaatiin Londanitti yaa'u jira. Horii kana maqaa horii fiilmiin hojjetaniitii fi waan akka akkaatiin achi baasuu jiran seer malee akka gabaasa akka qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti Biriten kara kanaan addunyaa irraa iyyuu horii guurrachuu jirti. Maqaan horiin guurratan kun kleptokiraasii tuur jedhaniin Maatiyu Peeji ministeera hajaa alaa Ameerikaatti xiinxalaa siyaasaa damee Naayijeeriyaatti ammaantan ammoo dhaaba mirga namaatiif dubbatu Amnesty International keessa hojjeta.
The international community, specifically the United Kingdom, the United States, other financial...
Akkana jedha dhaabbati addunyaa keessattuu United States, UK fi dhaabbileen maallaqa addunyaa hedduun Naayijeeriyaa horii hedduu Naayijeeriyaa guurrachuu jiran karaa kanaan guurrachuu jira. Horiin kun qaraaxa ittiin baasanii horii uummataati seer malee yaa'uu jira jedha. Akka warri ilmaan namarratti hojjetan falmuu jedhutti gannum gannaanii gam kanaan doolaraa isuma miliyoonallee dabarte biliyoona 100 caaltuttu Londanitti seer malee yaa'uu jira. Yoo biitii tun waldaa Awurooppaa fakkii sabaata akkatti jirtu kanatti amma horiin kun hedduun karaa hedduun yaa'uu danda'a jechuun sodaa qaban dubbatan. Oduu Ameerikaa deemina pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dollar Ameerikaa tawwombeleettiin Maariyaa jedhan lafballeessittaan dhaqee laaleetiin akka uummata kanallee qarqaaruu danda'an horii guddaa kennuuf danda'anillee bulchootallee wal mari'ate. Tiraamp eegii namilleen baqate wanni hedduun badde. Suniin duuba torban lamaan duubatti naannoo tan dhaqe obomboleettiin karfafuuf bubbeen Poortoriikoo baafatti tuniin waan balleessite nam 34 caalfitte Zatkaa Hookitti odotannuu erge tujube.
President Donald Trump Puerto Rico innaga'anitti bulchaa magaalaa kataan San Juan kan yeroo hedduu isaan qeeqaniif bulchaa Puerto Rico Ricardo Rosello kan isaanin qeeqin waliin wal arganii jiran. Presidentichi namoota gargaaruuf dursanii deebii kennan keessumaa waraana kanneen namoota lolaaf caccabaa manneenii jalatti danqaman barbaadu irratti bobba'an galateeffataniiru. Inna bubbee hamaa Kaatriinaa jedhamu kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa Liyuuziyaanaa rukutetti namoonni hedduun du'ullee achumaan tuqanii jiran.
Yoo balaa hamaa akkana akka Kaatriinaa kana dhufe kanaanii faa walitti ilaallu. Yoo akka malee namii hedduun dhibbe hedduu dhumatu kanatti ilaallu yoo ammoo bubbee hamtuu humna namaatii ol tanallee ilaallu waan akka argina. Haga ammaatti nama gamitti sanirra dhumate kana.
Doonaald Tiraamp waa'ee tattaaffii baraarsaa Puertoriikoo innaa dubbatan gatii nu baasisee jedhan. Utuman isinitti dubbachuun barbaanne illee bajata keenya raastaniittu sababiin isaas Puertoriikoof maallaqa hedduu baasne garuu lubbuu hedduu waan oolchineef gaariidha jedhan. Daandileen Puertoriikoo gurguddaan yeroo ammaa caccabaarraa ka qulqullaa'e innaa ta'u jiraattonni hedduun garuu ammayyuu bishaan dhugan akka salphaatti argataan jiran hanqina boba'aaf tajaajila bu'uuraa kaan argachuuf rakkisaatti ta'eera. Bubbeen sun jiraattota hedduu mana jireenyaatiin ala godhe. President Donald Trump angawni naannu gargar saraab samu buufata doonirra hatattamaan hawaasaan akka dhaqqabsiisan waamicha dabarsaniiru. President Chief Gifted Rain America enna kibxata kaleessa Puerto Rico daawwatanitti raabsii gargaarsaa irratti hirmaatanii turan.
Hajala, oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uganda keessatti kanneen umriin pirezidaantummaa daangessuuf seerri ba'ee jiru haqamuu isaa morman miseensota mana maree biyyattii irratti aleellaaf uggurri geggeessamaa jira jedhamee jira. Arra ganama mana miseensota mana maree biyyattii lamatu dhukaadhaan aleelame. Gabaasaa Halimaa Atumaanii tujubetu dhiyeessa.
Kan maqaa Bob Wine jedhuun beekaman Robert Kiyaa Gulaanyii kibxata kaleessaa ganama sagalee dho'insaa dhaga'uudhaan ture ribaa kadammaqan. Boombii harkaa sadiitu mana isaaniitti darbame garuu namni miidhaan irra ga'een turre. Kiyaa Gulaanyiin seeratumtoota keessaa nama sadaffaa torbanneen darban keessa manni isaanii boombiin irratti darbame keessaati.
The threats have been on my life and different cars, different people have been trailing me from outside home.
Balaan sun jireenya koo irratti kafuleffate ture. Konkolaataawwan adda addaa fi namoonni garagaraa mana kootii alatti natti roorrisaa turan. Naaf bilbiluudhaan yoo umriin pirezidaantummaa murteeffame hin kaasamu ta'e si ajjeessna naan jechaa turan. Alkan dabre foddaa kutaa ilmi koo hin hangafa keessa turetti dhukaan ka darbatame.
Waayiloonni Kiyaa Gulaanyii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaaffiif deebii geggeessame sa'aatii xiqqoo booda miseensa paarlaamaa kana baatii darbe keessa qofaa yeroo lama poolisiidhaan qabaman jedhan. Dubbi himaan poolisii Kampaalaa Emiiloo Kiimaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee haleellaa boombii sanaa qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan hidhamuu Kiyaa Gulaanyii ilaalchisee garuu waan jedhan hin qaban. Dubbihimaan mootummaa Afuwoono Opondoo kaleessa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mormitoonni boombii harkaa sodaachisuuf itti gargaaramuu jechuun qeeqan. Seeratumtoonni garuu mormitoonni hedduun to'annaa jala oolaaf torbanneen dhiyoo as hookara kakaastan uummata jeeqxan jedhamuun yeroo amma tokkoof hidhamaa turan jedhan. Hiriira mormii hoogganaa mormituu Ugaandaa Kizza Besigyeen waamameef utuu hin gaggeeffamin hafeef jecha humnootiin nagaa eegsisan magaalaa galma mootummaa keessa heddummanaan bobba'aniiru. Mormitoonni tattaaffii paartii biyya bulchu kan umrii pirezidaantii murteessu mormaa jiran. Seerri fooyyeffame sun pirezidaantiin waggoota hedduuf tajaajilan Yoweri Museveni marsaa 6ffaaf hamma bara 2021tti aangoorra akka turaniif daandii saaqa. Seeratumtoonni 25 seera kana morman torban tokkoof hojiirraa erga ari'atamanii booda kamisa dhuftu paarlaamaatti deebi'u jedhamee eegama. Seeratumtoonni kun paarlaamaa keessatti erga abootteen wal rukutuun geggeeffame booda mana maree keessaa baafaman. Kunis kan ta'e paartiin biyya bulchu innaanni seera heerarra taa'ee jiru fooyyessuuf yaada dhiyeessaa turetti. Komishinni sabquunnamtii Ugaandaa dhimma umriin murteessuu kun akka ka'u sabaa himaan akka hin gabaasamne uggura kaa'ee jira. Daayireekteerri olaanaan komishinichaa ibsa barreeffamaa baasaniin raadiyoof televiziyoonni kallattiin gabaasa tamsaasan hookkara kakaasaa turan jechuun qeeqan. Abukaatoo dhimma mirga namaa kan ta'an Nikoolaas Opiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabisaanii uggura sabaa himaarra kaa'ame kana mana murtiitti iyyataa jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Washington DC tti immoo sa'a booda 1:44 dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan sin hafeera ittiin bohara.
Amalake ashore to wanyin bacham ne darara amana ke enyu hame chakachise ena ambondo mesa amana ke begi ranga kawesa najana nanu murtese amana ke ani pedul moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake badabu fararo bejika karaju pelolani ila la chaka
galana garum sawalle sakana gudda galatom sanna kada gajirtar radio sagale america saganta fan romote waldan barsi so ta magala sululta lafsi motumman nan normiya basirrat tundaudan lafamanarrat kan manarrat jarran nu gafanne ega karta lafa nu kennani yokan mo site planning nu kennani boda bulchis magalatti ya da sarade debe jijjirudan agammat nu dorkate jira jechudan himate jira bulchis magala sultan mo serabe kabachi sudaf dilqamatu nu rajira jeda jalanne to asofsise kan barsisan barsisota sanake sa tokko dubbaten jerkamne kuno
baragar buya didan isan jala masabara kuma na sa galletu motuman nan normia kadel fa ba setme un faran gati kaunsali vitin kafale ukani mo walda ngurmai la samana jirenya furacho kudan da barsisan tokko an jira mutu jira wa mo kana irati denji nu kenan detu da jalkaba man ko pesa ti wajire la fa gati kaunsa lejitin kafale ukani mo abban barbari mo walda ngurmai akam gatu da kanin denji nu kenan detu ati ge sa bilanna la ran tijawan de hi u faran banna kaunsali kafale anjiru sanrati janimo ufaran danda amu waldaran gumaan injiran eda timmo nu kadir samas ofarka kamnaan ta es isani isu yalle wa ida santiba ne yechu da atuman gandiba ni si kanni mijer ni kana ugatani diga sama wajira lafa obo ifa ti kadir samana kasa kas jirawan da es hala kana ni lasti kenna mu hin janda kanjeru imani kana boda obo ifa ni mo inni ku ifananta ne wanjirani warkati fuccu didani erga ti monama seera kane hi ku beera kanu jirani erga ti obesa seera sana bilinna no besi seera yero da fi tunre erga dubbi se boda lamani nu ndanda ma kanjeru formi sada ka ti mana kopesa ti hura da erga mana kopesa ti erga ni abba marbare dum faran abba marbare waldaran kanjeru tu mana kopesa raina ni mu manni kopesa waldaran mana ndanda mu njene erga dimmo kaje sa na kasa kasa jira kuno jenne kaje sa ma kabusa na mati ga fata mana ko pesa ni dubbi sinne erga si sirri da jira ni isanis kaje sa ma tanu batani mara kinan kabu lafsuma tu jira kasuma dun farani o kan wallaran gurmani furachu nin danda ma kan jiru daga yettu da ubati tanan boratti daga ti formi mana ko pesa ti buratta kan jiru gara mana ko pesa ti tin erga yettu da tiga fata mana wajira lafa namo ta tikesa ogee to ta ani waamani warri mana ko pesa chu kanandura nan nurakki akasata sata jenani nurenji sawanje to ko kaatu yale erga ti bodde gar oromi aditti bilbile akasata jenani kawani ajelvanni dogongora ta e wana kati akati kaatu yale chu nanani kisan expert mira kan ti bilbile gar oromi nummo ajelva makane afe du baate wan ta es dinu dan namane waldaran gurmaati mana keessan dhuunfadaan ijaarrattu ka'umsu maleejii isaan kafaltu kan jedhu warra mana qopheessati walii gallechuudha.
Barsiisota meeqa taatu gaa?
Barsiisota naannoo 179 ta'an. Haaluma sanii walii gallee hin deemne magaalaa liizii bultuu keessatti gatii ka'umsa liizii jechuudha. Caalbaasii kan hin qabne san jechuudha. Gatii ka'umsa liizii. Magaalaa immoo kiraayiidhaan bultuu keessatti immoo gatii kiraayii kan jedhu jechuudha. Erga kanarratti waliigallee booda itti gaafataman si bulchiisa lafa magaalaa Oromiyaa kan turan amma itti gaafatama waajira dhaabbata giddugaleessa daadiyoo kan turan Dr. Abiyyi dhufaniif yeroo san lafti akka nu kennamu kan taasifame jechuudha. Saayit filaaniin nu kennan. Nu kennanii deemanii booda immoo dhugatti deebi'anii qusadhaan hin jedhani.
Maal qusatu?
Birrii qusattu birrii itti ijaarratanii jedhu naannoo gara 130 kan ta'u.
Horii walitti qabadhaa jedhani?
waldaadhani ijaarramaa fi akkasitti horii walitti qusadhaa kan jedhan jechuudha. Nummoo dur akkas akkas jennee waliin galle kan jedhu ammas bulchiisa magaalaa wajjin mari'anne bakka akkuma dura jennee gatii ka'umsa liisii sana kafalaati haala saniin fudhattu kan jedhan irra gaanii qaboo yaa'ii qabatan jechuudha. Qaboo yaa'iis kan jedhu gatii ka'umsa liisii qofa kafaluudhaan mana lafa jireenyaa akka fudhatan kan jedhu irratti kaabinoonni magaalaa irratti mallatteessan. Gatii ka'umsa liisii sana jechuudha birri 1,594. Kafallee bilook irratti galchinee qusannee gatuma ka'umsa liisii sana duwwaa gatii isaan nuun jedhan sana kana irratti walii galle qaboo yaa'ii qabatanii. Lafacha fudhachuudhaaf lafichi dura Dr. Abiy dhufan kana saayinsilaalii isaanii kenname waldaa waldaa keenyan nu beeksifameera jechuudha lafti waldaa waldaadha furanne akka carraatitti nu bu'e.
Har'a lafa sanarra maaltu jira? Sintu jira moo miti?
Nuti irra hin jirru qaba. Amma lafa saayinsilaalii nu kennan malee kan qoqqoodannee kun lafti kan ebeluuti kan ebeluuti kan jedhan waan akkasitti irra gahuu hin dandeenye.
Lafti immoo duwwaa jira ammayyuu?
Duwwaa jira. Amma duubatti nu deebisanii kan dura walii galle dhalatti amma immoo 1,300 dabalaa nuun jedhan.
Amma gaasinii kennuuf rakkina guddaa kan itti ta'e maalidha?
Amma birrii qusattan malee lafti isin harkaan gahuu nuun jedhan duubatti jedhee jechuudha. Erga dura walii gallee 1,564 sana galchine gaatiin lafaa amma immoo 1,300 dabalaa nuun jedhan. Kun immoo qusadhaayi waan ittiin ijaarrattan qusadhaadhaan.
Seerri immoo horii qusattani kaa'achuu qabdu hin jedhaa?
Namni waldaa dhangurumaa akkasii kaanu dura dhuunfadhaan jennaan isaanitu qaboo yaa'ii qabatee dirqama waldaatti nu galchee malee nu dhuunfuma keenyan ka'umsuma liizii 1,964 sana kafallee ijaarranne jennaan waldaa dhangurumaa jedhanii waldaatti nu galchan jechuudha. Qusannaa isin hin gaafannu kan jedhu jechuudha.
Egaa isin akka nama tokkeetti akka nama qeenxeetti kana kaffaltanii lafa fudhachuuf qophooftaniiti waldaadhaan ta'uu qabdu jedhan?
Waldaatti galaati garuu. Isuma kana duwwaa kafaltuun hin jedhan 1,564. Amma immoo duubatti deebi'anii hin ta'u 1,300 itti dabalaati 1,360 ta'uu nuun jedhan. Sirumaa ji'a kana keessa guyyaa 9 jechuudha barsiisanii lafti ammammaa maaliif nu harkaan geenye kan jedhu jechuudha maaliif addaan nuun hiramne kan jedhurraa kan ka'e waltajjii taa'uu jinnaan kanaan booda guyyaa wiiqasaa sirraa kaasee jedhan. Lafti addanaa hiramuu fi lafti harka barsiisota haa galu kan jedhu irra ga'an jechuudha.
Qeenxee immoo?
Kanaan bu'a.
Haa hiramuuf kan jedhu jechuudha. Saniin achitti immoo xiqqoo guyyaa 16 torban tokkoon booda immoo dhufanii barsiisota walitti qabanii galma aadaa magaalaa Sulultaatitti. Inni akkas jedhame sun hafeera waan ta'eef birrii 1,300 dabalaatii gara birrii 1,360 qusachuu qabdanii kan jedhu irra ga'ee barsiisaniis. Aariidhaan waltajjii sana odoon xumuriin dhiisee ba'e jechuudha. Boo'aa jechuudha baay'ee itti dhagamee barsiisatti. Kun guyyaa 16 ji'a kana keessa.
Iyyata barsiisotaa kanarratti kantiibaa yookaan bulchituun magaalaa Sulultaa Aadde Munaa Ahmad maal jedhu?
Lafti irrattis kan jiru lafti kan dabru Calbaasifi Ramaddiin. Ramaddii yoo ta'e dammoo waldaadhaan gurmaa'uu qabaniidha. Dhuunfaadhaan baasii ofiitiin jechuun qusatanii ta'uu qabaadha. Hojjetaa mootummaa fi barsoota garaagarummaa qaba. Kan hojjetaa 30%, kan barsootaa dammoo 20% dirqama qusachuu qabaniidha. Dursa yeroo gurmaa'an 10%, lafa yeroo itti kenninu 10%, waliigala 20% qusachuu qaban kun seera.
Labsichi maal jedha?
Mirga barsootaa jedhee kan kaayyate barsiisaan dhuunfaa ofiitiin baasii ofiitiin jaarrachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Qusatee jaarrachuu danda'aadha. Hoggaa jaarrachuu dhuunfaadhaan. Kaaree mitira hayyamame san fudhatee hojjechuu qabaadha malee hin qusatin jechuu isaatii miti labsicha irratti. Kallattii seeraan akkaataa allattiitti dabru seera liizii irrattis ramaddii fi caalbaasiin jedha. Malee waajjirri lafaa isaan dhorkuun danda'u.
Egaa akka isaan jedhanitti akka nama dhuunfaatti 1,964 kennine hundi keenyayyuu gara nama 75 taanaa jedhu.
Kun ka'umsa liiziiti.
Isatu nu laallata waan ta'eef magaalaa kiraan bulu waan hin taaneef. Maallaqa kana laannee amma immoo lakkin ta'uu akka nam tokkee osoo hin taane akka waldaatti 1,300 dabalaati ka barbaadamu 1,360 nuun jedhanii jedhu.
Amma 20% barsootaaf 1,360 san qusachuun dirqaman kunis ta'ee ja'amee barsiisonni akka fayyadaman mootummaan naannoo waa yaadeef 20% kan jeessan magaaloonni kaanis kanuma raawwachiisan kallattuma kanaan itti deemu qabnaan.
Amma rakkinni isaanii maa inni akkasii hubattanitti?
Rakkinni isaanii humna hin qabnu qusachuuf kan isaan kaasan. Amma dhimmoon isaa akka bulchiinsa magaalaatti isaan deeggaru kan dandeenyu waldaa aksiyoona liqii fi qusannarraa haala mijjeessuu dandeenya akka liqeeffatan jechuun. Liqeeffatanii parsantaa jaameessan kaayyatanii wanta jechuu waan qabaniif jechuun. Bulchiinsi magaalaa seera irratti dhaabbannee hanqa isaan gargaaramu san hunda yaalaa turre. Amma gamti haala mijjeessuu dandeenya waalqoorraa liqeeffatanii kallachiisanii fayyadamuu danda'an.
Kan isaan liqeeffatanii hojjetanii akka nam tokkee moo akka waldaatti?
Ka'umsa liizii qofa kafalla kan jiru sanii malee waldaan barjaaramanii jiran. Ulaagaas akka xumuranii jiran jechuun. Amma kanaaf qusachuu san.
Isa 1964
ka'umsa liiziidha. Barraa'us barraa'oo baatus lafti kamiyyoo akka darbu ka'umsa liizii kafaluun dirqama ta'a jechuudha.
Biiroo Oromiyaayyuu itti hirmaachisne Dr. Abiy Faayyuu dhimma isaa beekuu isaanis yaada isa kan keenyaa kana beekuu jedhu sirriidha.
Dr. Abiy amma itti gaafatamu waajjira dhaabaati.
Duraan dhimma keenya kana beekuu dhimmuma karaa qabateetu nu harkaa dabsamee jedhu.
Ammallee lafti isaaniif qophaa'ee jira. Garuu qusannaa san guutuun dirqama ta'aa jechuun qajeelfa manatti cabsuu hin dandeenye. Akka bulchiinsa magaalaatti kallattii itti gargaaraman liqaa waalqorraa'ee haala mijjeessaa turre. Sanis fudhachuuf hin barbaanne isaan. Amma dhuunfaan hoggaa deemu 1,600 waldaa 12 nu biratti ijaaramanii jiru. Nama qusachuu hin dandeenye akkamitti manaas ijaarrate. Waajjirri lafaas wanta isaan dhoofee hin jiru qajeelfama waan ta'eef qajeelfama sana irratti dhaabbanne keessummeessuun immoo dirqama keenya ta'a jechuudha. Ulaagaa sana hoggaa guutatan. Akka qusatan kan qoodu mana qopheessaati.
Manni qopheessaa jechuun lafa isin itti gaafatama qabdan kanaa jechuudha. Isin kantiibaa magaalaa sulultaati miti?
Kantiibaadha jechuun biyya. Waajjirri lafaa lafa qopheessa. Manni qopheessaa dha misooma manneen itti dabarsa manneen isaan jalatti waan ta'eef gurmii fi kallattii qusannaa isaantu xumursisaa jechuun. Kana hunda egaa xumuran booda karaa waajjira lafaatti dhufan. Kallattiidhaan amma kana kan ilaallatu waajjira mana qopheessaati.
Amma gaa'ii isaanii jireenyarraa kan ka'e horiyaan manaa walitti fidachuu hin dandeenyu yoo jedhani gargaarsa argachuu danda'an malli biraa jira?
Malli kan jiru amma haala nuti kan mijjeessuu dandeenyu waldaa aksiyoona liqiti qusannaa Oromiyaa warraa akka liqeeffatan. Kan haala mijjeessuu dandeenya akka bulchiinsa magaalaatti.
Liqii sana argachuudhaa fi ulaagaan guutamuu qabu immoo maayin?
Mindaa qabaachuu qabaa wabii kana kana ulaagaaleen jiran akkaataa liqaan itti fudhatan. Isaan sanuu fudhachuuf fedhinnaa waan hin qabneef barama. Waltajjii weerraa weetiin si dubbisaa jira.
Tole kan biraa kan isaan jedhan gaaffii koo dhumaa ta'a. Kana dura lafa caffee nuu kennanii lafa caffee sun immoo nuun ta'uu jennee didnee waan jedhan qabu quba qabduu kana beektu?
Lafa amma dura iddoo sadii akka bulchiinsa magaalaatti geessinee agarsiisneen jechuudha. Iddoon kun nuuf hin ta'u jennaan iddoo biraa jirree jirra. Amma iddoo isaan harkisan waa dubbachuuf lafa mijaawaa bareedaadhaaf. Iddoo isaan jibban san gindituutti fayyadamaa jirra. Fedhinnaa isaanii guutuuf jechuuf iddoo biraa fillee jirree jirra.
Iddoo bareedaadhaa jedhaniiru garuu aanga'ootaaf kennuu barbaadu jedhu.
Kun dogongora. Nama biraatiifis hin kennine sanna. Bikka isaan duraan gaafatan san jiru pilaanii caasaa magaalaa irratti. Forestirii waan ta'eef kan kennuu hin dandeenyuudha.
Aadde Munaa Ahmad kantiibaa magaalaa sulultaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddaa galatoomaa jechuudha.
Kajalam qophiteen fixachuu jirra mataa oduu irra deebi'eetiin gaggabaabsisanitti nugusi biyyi isaanii. Tunin biyyaafu balaa taatii jedhullee naannoon Kataalaan Ispeen irraa cittee ba'uu fi dhiyoottuu waqoo qopheeffachuu jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp magaalaa Laas Veegaas tajaarsi ganna 64 fooqii horee nam sirbi daawwachuu jira. Qawween fi xiraqee ilaaleetiin bulchootallee wal mari'achuu jira. Hawaasii Afrikaa hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessaa hojjetan keessumattuu gama teknooloojiitiin qooda guddaa qabanii arra Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan irratti wal mari'achuu jiranii qophiitan ministeera hajaa alaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheessu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp iddoo Ameerikaa taa'u bomboleettiin Maariyaa jedhan lafa balleessitan dhaqee ilaaleetiin horii naannoon tun argachuu maltallee bulchootaan irratti wal dubbatan. Koreen nagaa seneetii Ameerikaa Raashiyaan filannoo pireezidaanta Ameerikaa bara 2016 keessa seenteetiin hammeessuuf dhibaachuusii qorachuu jira. Waan qorateetiin erga ammoo torbaan dhufroobii dhuftu keessa uummataatti muuf deemuu jira. Pireezidaanti Tiraamp fi miilootii isaa dorgommii pireezidaantummaataan moo'uufii qarqaarsa Raashiyaa gaafachaa qabachaa turtee jechuun beekama. Mataan oduu ammaaf qabu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heertzii 15,180 jaaf soddoma 15,700 akkasumas 15,700 85 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,100 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsus irratti raawwata qophii boruutiin.